สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thank God for Bitcoin The Creation Corruption and Redemption of Money เป็นหนังสือสารคดีเชิงแนวคิดที่ผสมผสานเรื่องเงินเศรษฐศาสตร์ศีลธรรมและมุมมองแบบคริสเตียนเข้าด้วยกันโดยตั้งคำถามว่าระบบเงินร่วมสมัยทำงานรับใช้ใครและทำไมเงินแบบเฟียตจึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างเงินเฟ้อการบิดเบือนแรงจูงใจและการกระจุกตัวของอำนาจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคของบิตคอยล้วนๆแต่เป็นงานอธิบายเชิงอุดมคติและจริยธรรมที่พยายามเชื่อมหลักเงินที่มั่นคงกับความเป็นมนุษย์เสรีภาพและการดำรงชีวิตอย่างยุติธรรมผู้เขียนมองบิตคอยในฐานะทางออกหนึ่งต่อความเสื่อมของระบบการเงินไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก็งกำไรแต่เป็นเครื่องมือที่อาจฟื้นความหมายของเงินในฐานะสิ่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือมองเงินเฟียตเป็นรากของความบิดเบือนทางเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเงินแบบเฟียตเปิดช่องให้เกิดความไม่โปร่งใสและการกระจายต้นทุนแบบไม่เป็นธรรมเพราะอำนาจในการสร้างเงินใหม่สามารถขยายหนี้การใช้จ่ายการแทรกแซงทางเศรษฐกิจได้โดยไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริงผู้อ่านจะเห็นว่าผู้เขียนพยายามอธิบายเงินเฟ้อไม่ใช่เพียงปัญหาตัวเลขแต่เป็นการลดค่าของแรงงานและการออมของคนทั่วไปเมื่อเงินสูญเสียความแข็งแรงคนที่ถือสินทรัพย์จริงหรือเข้าถึงระบบการเงินก่อนย่อมได้เปรียบขณะที่คนรายได้คงที่รับภาระมากกว่าแนวคิดนี้ทำให้หนังสือวางปัญหาการเงินเป็นปัญหาเชิงศีลธรรมด้วยไม่ใช่แค่เชิงเทคนิคและนี่คือเหตุผลที่เนื้อหามีน้ำหนักมากกว่าการโต้แย้งเรื่องคริปโตทั่วไปเพราะมันชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินกับความยุติธรรมในสังคมประเด็น2บิตคอยถูกนำเสนอในฐานะเงินที่มีความขาดแคลนและตรวจสอบได้เมื่อหนังสือวิจารณ์เงินเฟียตแล้วก็เสนอให้บิตคอยเป็นตัวอย่างของเงินที่ออกแบบบนหลักความขาดแคลนและความคาดเดาได้อุปทานของบิตคอยถูกจำกัดทำให้ไม่สามารถขยายจำนวนตามอำเภอใจเหมือนเงินที่พิมพ์เพิ่มได้ง่ายผู้เขียนใช้จุดนี้อธิบายว่าความน่าเชื่อถือของเงินต้องมาจากกติกาที่แข็งแรงไม่ใช่จากคำสั่งของสถาบันที่เปลี่ยนเงื่อนไขได้ตลอดเวลานอกจากนี้บิตคอยยังตรวจสอบได้บนเครือข่ายสาธารณะจึงสร้างภาพของระบบที่โปร่งใสกว่าการเงินแบบศูนย์กลางแม้หนังสือจะมองบิตคอยในเชิงอุดมคติค่อนข้างสูงแต่จุดแข็งคือการชี้ว่าเงินที่ดีควรลดแรงจูงใจในการเอาเปรียบและเพิ่มความมั่นใจในการเก็บออมหนังสือจึงไม่ได้ขายเพียงเทคโนโลยีแต่เสนอกรอบคิดว่าเงินที่ดีต้องเคารพเวลาของผู้คนและรักษามูลค่าไว้ได้ในระยะยาวประเด็น3กรอบคริสเตียนทำให้ประเด็นเรื่องเงินกลายเป็นคำถามด้านศีลธรรมลักษณะที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือบิตคอยทั่วไปคือการใช้มุมมองแบบคริสเตียนตีความเรื่องเงินและสังคมผู้เขียนเชื่อมแนวคิดเรื่องความยุติธรรมความรับผิดชอบและการดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์เข้ากับโครงสร้างทางการเงินทำให้เงินไม่ใช่เพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนแต่เป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ในระดับลึกตั้งแต่การทำงานการออมไปจนถึงศักดิ์ศรีของคนหนังสือพยายามชี้ว่าเมื่อเงินถูกบิดเบือนความสัมพันธ์ทางสังคมก็ถูกบิดเบือนตามไปด้วยเพราะคนต้องแข่งขันในระบบที่ให้รางวัลกับการเข้าถึงอำนาจมากกว่าการสร้างคุณค่าจริงๆแนวทางเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านที่มีพื้นฐานศาสนามองบิตคอยในมิติใหม่และช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าอ่านออกแบบเงินมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์อย่างไรจุดเด่นคือการยกระดับประเด็นเทคโนโลยีให้เป็นคำถามเรื่องคุณธรรมและความดีร่วมกันประเด็น4หนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่ถูกทำลายกับเวลาแรงงานและชีวิตความสำคัญของหนังสือคือเมื่อเงินถูกลดค่าหรือถูกยึดอำนาจการสร้างออกไปจากคนส่วนใหญ่แรงงานเวลาและชีวิตของผู้คนก็ถูกบั่นทอนตามไปด้วยแนวคิดนี้ช่วยขยายความเข้าใจเรื่องเงินจากมูลค่าทางการเงินไปสู่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตจริงเพราะถ้าเงินออมสูญเสียกำลังซื้อคนต้องทำงานมากขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานเดิมสื่อหนังสือจึงเชื่อมความเสื่อมของระบบเงินกับความรู้สึกว่าอนาคตไม่มั่นคงและการวางแผนชีวิตทำได้ยากขึ้นการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้ประเด็นบิตคอยไม่ถูกจำกัดอยู่แค่การลงทุนกลายเป็นคำถามว่าเราจะปกป้องเวลาของมนุษย์จากการถูกดูดซับโดยระบบการเงินได้อย่างไรแนวคิดเรื่อง Sound Money ในหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์และการปกป้องคุณภาพชีวิตประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของหนังสืออยู่ที่น้ำเสียงเชิงประกาศมากกว่าการวิเคราะห์กลางๆหนังสือได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้อ่านจำนวนไม่น้อยเพราะนำเสนอเรื่องเงินด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนมีจุดยืนทางศีลธรรมและอธิบายผลกระทบของระบบเงินในภาพกว้างได้เข้าใจง่ายอย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่เห็นได้คือหนังสือค่อนข้างให้ความหวังกับบิตคอยน์มากและบางส่วนอาจเน้นการอ้างอิงคัมภีร์ในลักษณะที่ผู้อ่านบางกลุ่มอาจรู้สึกว่าเชื่อมโยงไม่แน่นพอนอกจากนี้ผู้ที่คาดหวังการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของคริปโตหรือการสำรวจระบบนิเวศคริปโตทั้งหมดอาจรู้สึกว่าหนังสือเลือกมองเฉพาะบิตคอยน์เป็นหลักแม้เช่นนั้นความชัดเจนของมุมมองกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นมันไม่พยายามเป็นตำราเศรษฐศาสตร์กลางๆแต่เป็นงานที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับรากของเงินและศีลธรรมของระบบการเงินร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบิตคอยน์ในมิติที่กว้างกว่าการลงทุนรวมถึงคนที่อยากเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเงินเฟียดเงินเฟ้อรีภาพทางเศรษฐกิจและจริยธรรมแบบคริสเตียนและความมั่นคงในชีวิตสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากหนังสือบิตคอยน์จำนวนมากคือมันไม่ได้หยุดที่คุณสมบัติทางเทคนิคของเครือข่ายพยายามอธิบายว่าระบบเงินที่ดีควรรับใช้ความเป็นมนุษย์อย่างไรด้วยน้ำเสียงที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์กับคุณธรรมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่